VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening. Hari ini Senin 11 Desember 2023. Siaran VOA This Evening hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Berita dunia yang dapat Anda ikuti bersama Utami Husin kali ini diantaranya.
Filipina panggil Duta Besar Tiongkok terkait konfrontasi maritim. Jet tempur F-16 Amerika jatuh di Korea Selatan. Israel Hamas terlibat pertempuran sengit di Khan Yunis.
Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Lembaga Survei Indonesia mengeluarkan temuan terbarunya terkait kemungkinan terjadinya kecurangan di pemilihan presiden 2024.
Di kalangan masyarakat yang menyatakan potensial kecurangan itu terjadi, yang pertama pasangan Ganjar Mahfud, yang kedua pasangan Prabowo Gibran.
Laporan menarik lainnya adalah salah satu tren makanan yang sedang terkenal tahun ini di Amerika, yaitu ube, ubi berwarna ungu yang berasal dari Filipina.
Worth Global Style Network atau WGSN, sebuah badan peramal tren, memprediksi di awal tahun ini bahwa ube akan menjadi rasa yang sangat berpengaruh di berbagai kategori makanan dan minuman di seluruh dunia.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Filipina mengatakan pihaknya telah memanggil Duta Besar Tiongkok pada hari Senin, 11 Desember, dan mengisyaratkan kemungkinan untuk mengusirnya, menyusul konfrontasi paling menegangkan antara kapal-kapal kedua negara akhir pekan lalu di terumbu karang yang menjadi titik konflik di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Video yang dirilis oleh Garda Pantai Filipina menunjukkan kapal-kapal Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal-kapal Filipina selama dua misi pasukan terpisah di Scarborough Shoal dan sebuah garnisun kecil di Second Thomas Shoal pada hari Sabtu dan Minggu. Ada juga tabrakan antara kapal Filipina dan Tiongkok di Betim Second Thomas, tempat sejumlah tentara Filipina ditempatkan di kapal perang dan kedua negara saling menyalahkan. Sebuah jet tempur F-16 Amerika jatuh di Korea Selatan hari Senin, sewaktu dalam penerbangan pelatihan rutin. Pilot pesawat itu diselamatkan setelah ia melontarkan diri sewaktu pesawat itu mengalami keadaan darurat dalam penerbangan, kata unit Angkatan Udara Amerika yang ditempatkan di Korea Selatan. Pilot itu diselamatkan di Laut Kuning oleh Garda Pantai Korea Selatan dan kembali ke pangkalan udara Kunsan, kata Sayap Tempur ke-8 dalam sebuah pernyataan. Penyebab keadaan darurat itu sedang diselidiki, kata unit tersebut. Pangkalan udara Kunsan berada di Gunsan, kota di pesisir barat Korea Selatan. Ini adalah satu dari dua pangkalan udara utama yang digunakan oleh militer Amerika di Korea Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Israel dan Hamas terlibat dalam pertempuran hebat hari Senin di Khan Yunis dan sekitarnya di bagian selatan jalur Gaza. Sementara itu, pertempuran terus berlangsung di kota Gaza di bagian utara jalur itu. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, UNOCHA, mengatakan bahwa distribusi bantuan di Gaza sebagian besar terhenti, kecuali di daerah Rafah di dekat perbatasan dengan Mesir, di mana pertempuran sengit dan pembatasan terhadap akses ke jalan-jalan utama telah menghambat operasi kemanusiaan. Pertempuran itu telah mendorong sekitar 1,9 juta orang meninggalkan rumah mereka di Gaza. Banyak dari mereka mencari perlindungan di bagian selatan di fasilitas-fasilitas yang penuh sesak, di tengah-tengah peringatan mengenai kondisi sanitasi yang buruk dan ancaman meningkatnya penyebaran penyakit menular. UNOCHA mengatakan puluhan ribu orang telah tiba di Rafah selama sepekan terakhir. Pada periode yang sama, Israel telah meluaskan perangnya terhadap militan Hamas lebih jauh di selatan, termasuk operasinya di Khan Yunis, kota terbesar kedua di Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin dijadwalkan bertemu dengan para anggota Komisi Amerika mengenai kebebasan beragama internasional di Departemen Luar Negeri Amerika di Washington, D.C. Dalam wawancara hari Minggu di acara This Week with George Stephanopoulos di TV ABC, Blinken menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden terus-menerus mengingatkan Israel mengenai kewajibannya melindungi warga sipil Palestina di Gaza sewaktu melancarkan perangnya terhadap Hamas.
We're trying to do everything we can to ensure
that civilians are protected.
Blinken mengatakan, kami berusaha melakukan semua hal yang kami bisa untuk memastikan bahwa warga sipil terlindungi, bahwa bantuan kemanusiaan dapat masuk untuk orang-orang yang membutuhkannya di Gaza. Kami sangat-sangat menyadari besarnya korban manusia yang ditimbulkan konflik ini. Kaum lelaki, perempuan, dan anak-anak yang tak bersalah. Dan kami berupaya meminimalkan hal itu semaksimal mungkin. Lanjutnya, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggambarkan situasi di Gaza sebagai bencana besar. Serta menambahkan bahwa situasi di sana hampir mustahil untuk diperbaiki. Mahkamah Agung India Senin menegakkan langkah pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk mencabut otonomi terbatas Kashmir yang mayoritas berpenduduk Muslim, di mana pemberontakan telah berkecamuk selama puluhan tahun. Mahkamah juga memerintahkan penyelenggaraan pemilihan dalam waktu 1 tahun di sana. Deklarasi pencabutan pada tahun 2019 merupakan puncak proses integrasi dan karena itu merupakan pelaksanaan kekuasaan yang sah, kata Mahkamah Agung dalam putusannya. Langkah tersebut disertai dengan pemberlakuan pemerintahan langsung dari New Delhi, penangkapan massal, penutupan wilayah, dan penutupan komunikasi total yang berlangsung selama berbulan-bulan. Sementara India memperkuat angkatan bersenjatanya di wilayah itu untuk membendung protes. Kebijakan keras Modi itu sangat kontroversial di Kashmir, tetapi dirayakan secara luas di seluruh India. Pemberontakan yang telah menewaskan puluhan ribu jiwa selama puluhan tahun, sebagian besar mereda. Penghapusan pasal 370 dalam konstitusi yang menetapkan status khusus bagi wilayah yang disengketakan itu mendapat tantangan dari partai-partai politik pro-India di Kashmir, asosiasi pengacara setempat, dan para individu penggugat yang berpuncak pada keluarnya putusan hari Senin ini. Pasukan khusus Afghanistan yang dilatih dan didanai oleh Inggris dan bekerja sama dengan pasukan Inggris di Afghanistan dalam pertempuran melawan Taliban kini menghadapi kemungkinan dideportasi dari Pakistan, di mana pasukan Afghanistan dan keluarga mereka itu melarikan diri, menurut sebuah laporan BBC. Ke-200 anggota pasukan khusus itu kemungkinan besar akan menjadi target pembalasan Taliban jika mereka kembali ke Afghanistan. Pakistan mengatakan siap untuk mendeportasi siapapun warga Afghanistan yang tidak memiliki izin tinggal yang sesuai. Kegagalan merelokasi warga Afghanistan yang bekerja dengan Inggris di Afghanistan merupakan hal memalukan, kata Jenderal Sir Richard Barons dalam acara BBC Newsnight. Militer Ukraina Senin mengatakan Rusia menyerang Kiev dengan 8 rudal balistik pada Minggu malam dalam gelombang serangan udara yang menargetkan ibu kota Ukraina itu. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh ke 8 rudal tersebut. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan 8 orang mendapat perawatan medis setelah puing-puing dari salah satu rudal yang ditembak itu jatuh di bagian timur kota tersebut. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengeluarkan temuan terbarunya terkait kemungkinan terjadinya kecurangan di pemilihan Presiden 2024. Ganjar Mahfud dianggap paling berpotensi lakukan kecurangan dibandingkan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Lembaga Survei Indonesia, LSI, merilis hasil survei opini publik terkait dengan potensi kecurangan yang akan terjadi di pemilu 2024 termasuk pemilihan presiden. Dalam rilis survei itu, pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dianggap paling berpotensi melakukan kecurangan dibandingkan duet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan jumlah responden yang meyakini potensi kecurangan pada pasangan Ganjar Mahfud mencapai 20,6%, disusul oleh Prabowo Gibran 14,4%, dan Anies Muhaimin 5,4%. Namun, mayoritas responden, sekitar 59,6%, tidak memiliki penilaian atau tidak memberikan jawaban terkait kemungkinan kecurangan oleh pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024.
Tapi kalau di kalangan masyarakat yang menyatakan potensial kecurangan itu terjadi, yang pertama pasangan Ganjar Mahfud, yang kedua pasangan Prabowo Gibran. Sementara hanya sedikit sekali yang menyatakan kemungkinan Amin menjadi pasangan yang melakukan kecurangan.
Jayadi menilai penilaian publik soal potensi kecurangan di Pilpres 2024 berkaitan dengan posisi Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran yang masih dikaitkan dengan pemerintahan saat ini.
Sementara Amin dianggap sebagai pasangan yang oposisi gitu.
Jayadi juga menyimpulkan secara keseluruhan para responden yang terdiri dari pendukung Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud mencurigai tiga pihak berpotensi melakukan kecurangan, yaitu partai politik, penyelenggara pemilu, dan tim ses Capres-Cawapres. Faisal Riza dari Timnas Amin mengatakan survei yang dilakukan LSI itu memunculkan pertanyaan soal legitimasi terhadap penyelenggara pemilu karena tingginya opini dari publik soal kemungkinan potensi kecurangan pemilu.
Saya kira itu tugas dari pemerintah maupun penyelenggara pemilu untuk menjawab semua itu.
Sementara itu, juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade, mengatakan masyarakat menginginkan politik yang santun, riang, dan gembira di pemilu 2024.
Publik melihat bahwasannya ya, cara berpolitik yang menyerang, ya, menyerang, fitnah, mencaci, membuli, itu sudah tidak laku di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu menginginkan politik yang santun, politik yang santuy, politik yang riang dan gembira. Itu yang saya tangkap dari survei Bang Jayadiana.
Namun sayangnya belum ada keterangan dari juru bicara TKN Ganjar Mahfud terkait temuan survei LSI tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Survei terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan dalam hal pertahanan keamanan, Amerika lebih berpengaruh pada Indonesia dibanding Tiongkok. Sebaliknya, dalam bidang ekonomi, Tiongkok justru memberi pengaruh lebih besar dibanding Amerika. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan lebih jauh.
Kuatnya pertarungan dua negara adidaya untuk memperluas pengaruh mereka di dunia ikut dirasakan Indonesia. Mengkaji hal ini lebih dalam, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan survei persepsi elit Indonesia mengenai rivalitas Tiongkok-Amerika di Indo-Pasifik. Riset yang dilakukan selama September 2022 hingga Juli 2023 ini melibatkan para pejabat pemerintah dan akademisi sebagai responden. Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Emilia Justiningrum menjelaskan, responden punya pendapat berimbang soal perebutan Amerika-Tiongkok terhadap Indonesia. Namun dalam soal ekonomi dan pertahanan keamanan, responden memiliki pendapat berbeda. Dalam soal pertahanan keamanan, Amerika lebih memberi pengaruh pada Indonesia dibanding Tiongkok. Sebaliknya dalam soal ekonomi, Tiongkok yang lebih berpengaruh pada Indonesia dibanding Amerika. Padahal total perdagangan Indonesia-Amerika saat ini mencapai 47,5 miliar dolar. Pengaruh Tiongkok ini terkait proyek kereta cepat, pertambangan dan pengolahan nikel, dan pembangunan ibu kota baru serta prakarsa sabuk dan jalan atau Belt and Road Initiative atau BRI.
Para akademisi dan juga kemudian sebenarnya cukup paham bahwa kedekatan dengan China itu sebagai sesuatu yang tidak dilihat melulu sebagai pencapaian, tapi juga sesuatu yang perlu diwaspadai. Kita tahu kok bahwa itu pinjaman, kita tanda konsesi, tetapi bagaimana pemerintahan yang ada saat ini dan juga ke depan itu tetap berhati-hati untuk memahami apa yang sudah dilakukan dengan China ini.
Survei itu juga menunjukkan para responden sepakat bahwa rivalitas Amerika-Tiongkok mempermudah Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan negara besar dalam konteks kerjasama tanpa harus menjadi anggota aliansi dari salah satu pihak. Mereka juga sependapat ASEAN mengenai Indo-Pasifik masih dibutuhkan untuk menghadapi rivalitas Amerika-Tiongkok. Sementara Sofwan Albana Khairuzzat, dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI mengatakan, salah satu hal menarik dari hasil survei BRIN tersebut adalah penerimaan konsep kawasan Indo-Pasifik, sesuatu yang masih dipertentangkan oleh aktor-aktornya. Dia menyebutkan Tiongkok menolak konsep Indo-Pasifik karena menganggap hal ini sebagai upaya untuk menahan pengaruh Tiongkok di kawasan itu. Indonesia menggunakan terminologi Indo-Pasifik tapi dengan substansi yang relatif berbeda dibanding Amerika. Amerika menyatakan Indo-Pasifik adalah kawasan yang bebas dan terbuka dan bahwa Amerika dan Jepang memiliki batasan geografis berbeda. Indo-Pasifik versi Amerika adalah dari Amerika hingga India dan sangat militaristik. Sedangkan konsep Indo-Pasifik versi Jepang adalah semua yang menghubungkan Asia dan Afrika.
Yang menarik yang saya lihat juga dari report yang disampaikan adalah Tiongkok dianggap lebih berpengaruh dalam aspek ekonomi, sementara dalam aspek keamanan, pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok dianggap relatif berimbang.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Menjelang pemilu untuk memilih presiden pada Februari tahun depan maupun pemilu untuk pilkades dan calon legislatif, marak pembicaraan mengenai politik uang. Sebuah desa, Sardono Harjo di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, menjadi satu dari beberapa desa yang menyatakan sebagai desa anti politik uang. Bagaimana partai bereaksi atas gerakan ini? Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Gerakan anti politik uang sudah dilakukan sejak tahun 2019. Penggagasnya, Wasingatu Sakiah, merasa geram dengan kegiatan suap para pelaku politik untuk mendukung salah seorang calon.
Setiap hadirnya pemilu, yang hadir selalu tenda dulu, kursi, meja, gitu. Tetapi jarang sekali para calon hadir dengan gagasan. Yang ada ya hanya foto-foto, coblos nomor berapa, gitu.
Menurut Zaki, 47, panggilan perempuan lulusan S2 bidang HAM dan Demokrasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, upaya anti politik uang ini didorong di tiga ranah, yaitu structure of law, di mana pembuat kebijakan harus mempunyai jalan pikiran yang sama dengan warganya untuk menolak politik uang. Kedua, content of law, yaitu cara membuat regulasi atau peraturan kepala desa, dan ketiga, culture of law, di mana masyarakat sebagai penerima harus sepakat menolak politik uang dalam bentuk apapun. Mengingat kampanye sudah dimulai tanggal 28 November, para kader masing-masing partai juga bersikap hati-hati dalam berkampanye dan berusaha mematuhi aturan kampanye. Ketika ditanya apakah di partainya menerapkan politik uang atau sejenisnya, John S. Keban, wakil ketua bidang organisasi yang merangkap ketua Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu Golkar, mengatakan,
jangan dilakukan oleh kader Golkar karena kita ingin mendapat kepercayaan dari rakyat dan bukan menggunakan cara-cara kotor untuk membeli suara rakyat. Kalau kita beli suara rakyat, legitimasi kita di dalam perangkat rakyat itu menjadi sangat lemah, sangat rapuh, dan pada akhirnya merasa suara rakyat dibeli pada saat perhelatan demokrasi seperti ini.
Wasingatu Zakiah menjelaskan, desa anti politik uang bukan berarti warga menolak capres dan cawapres.
Justru desa anti politik uang ini meminta para calon legislatif atau timnya untuk turun langsung ke pertemuan-pertemuan organik yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya pertemuan Karang Taruna, kelompok perempuan, pemuda, gitu. Jadi gagasanlah yang kemudian diperkenalkan ke masyarakat.
Bambang Praswanto MSC, mantan ketua PDIP Perjuangan DIY yang kini menjadi kader senior DPI Perjuangan, mengatakan,
pemahaman tentang politik uang itu nggak ngerti, dikira politik uang betul-betul memberi uang. Padahal bisa dengan berbagai macam cara tadi. Ada yang membeli alat-alat elektronik untuk kegiatan-kegiatan kampung dan sebagainya.
Namun seandainya politik uang tetap terjadi dan dilaporkan, tentunya harus disertai bukti-bukti seperti identitas pelaku, foto, dan video ketika oknum itu melakukan upaya penyuapan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sementara Presiden Joe Biden berusaha fokus pada persaingan strategik Amerika dan Tiongkok serta perang di Ukraina, pertumpahan darah di Gaza mengancam stabilitas di kawasan Timur Tengah dan menyebabkan agenda kebijakan luar negeri Biden diamati secara cermat oleh pemilih Amerika menjelang pemilihan presiden pada November 2024 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Kekerasan di Gaza dan perang di Ukraina telah menyebabkan akhir tahun ditandai dengan kekacauan. Keadaan demikian juga menguji kebijakan luar negeri Biden.
American leadership is what holds the world together. American alliances will keep us, America, safe.
Kepemimpinan Amerika lah yang mempertahankan tatanan dunia ini. Persekutuan Amerika yang membuat kita, Amerika, aman. Nilai-nilai Amerika menyebabkan kita menjadi mitra yang diinginkan oleh negara-negara lain.
Sejauh ini Biden telah mendukung Ukraina, memimpin sebuah koalisi guna memberdayakan Kiev, berjuang melawan invasi Moskow selama 2 tahun. Tetapi pendanaan AS telah diblokir oleh pihak Republik yang menginginkan kebijakan perbatasan yang lebih ketat. Seputar Tiongkok, Biden berhasil mengelola persaingan tanpa terjerembab ke dalam konflik, mendesak Beijing bersaing dalam teknologi tinggi dan keamanan lewat peningkatan persekutuan di Eropa dan Indo-Pasifik. Robert Daly adalah pakar kebijakan luar negeri di Wilson Center.
Kita memiliki tambahan 4 pangkalan di Filipina yang bisa kita gunakan. Kita bisa mempertemukan Jepang dan Korea Selatan. Kita berharap dapat mempertahankan hal itu karena NATO kini punya misi di Indo-Pasifik. Ini mulai terbentuk tetapi jelas ada. Lewat AUKUS, lewat Quad, lewat komitmen Jepang bagi anggaran militer yang lebih besar, kita mencapai sukses besar.
Kepemimpinan Amerika telah diperagakan di banyak kawasan. John Kirby adalah anggota Dewan Keamanan Nasional.
I would expect to see in this last coming last year of this term.
Saya perkirakan dalam tahun terakhir masa jabatan Biden kita akan berusaha mempercepat laju dan mendorong semua perubahan ini lebih jauh ke depan.
Tetapi dukungan AS untuk sekutunya yang paling dekat di Timur Tengah kini sedang dicermati sejak Hamas menembus blokade Israel dan melancarkan serangan mematikan pada Oktober. Serangan balasan Israel terhadap kelompok yang masuk daftar teroris AS itu telah menyebabkan korban sipil besar di jalur Gaza dan memicu kemarahan di dunia Arab serta mengancam stabilitas kawasan, khususnya jika proksi Iran seperti Hezbollah bergabung dalam melawan Israel. Gaza telah membuyarkan sasaran Washington untuk mengurangi fokusnya ke Timur Tengah dan mengalihkan perhatian AS ke Asia. Selain ancaman nuklir Korea Utara dan Iran, perang di Gaza merupakan beban terhadap kebijakan luar negeri pada saat Biden bersiap-siap menghadapi pemilihan kembali dirinya sebagai presiden pada 2024. Emma Ashford adalah peneliti di Stimson Center.
Publik sudah letih dengan kebijakan luar negeri yang aktif. Jadi, saya berpendapat yang kita lihat adalah sementara AS mempertahankan dukungan untuk berbagi isu kebijakan luar negeri, hal itu akan semakin sulit ke depannya.
Sementara dukungan pemilih biasanya tidak ditentukan oleh kebijakan luar negeri, dukungan Biden untuk Ukraina dan Israel, serta ancaman AS terseret ke dalam perang di Eropa dan Timur Tengah membuat banyak warga Amerika khawatir. Khususnya jika lawannya yang sudah hampir pasti adalah Donald Trump menyatakan bahwa kebijakan luar negerinya yang bersifat isolasi dari dunia luar dan mengedepankan kebijakan America First pada masa lalu telah membuat Amerika aman dan makmur.
Jutaan orang tiba di Amerika melalui Pulau Ellis, pusat imigrasi dan pemrosesan yang beroperasi selama lebih dari 62 tahun. Aktivitas di pulau itu berhenti 70 tahun lalu pada bulan November. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Imigrasi di Amerika tidak selalu sulit atau dalam krisis. Tepat 100 tahun lalu, para imigran hanya perlu menyebut nama, pekerjaan, dan tujuan ketika menyeberang masuk ke Amerika. Laporan Pew Research menunjukkan bahwa lebih dari 50 juta migran internasional tinggal di Amerika pada 2020. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan di negara manapun. Migrasi adalah bagian dari pengalaman Amerika. Selama puluhan tahun, para migran memasuki Amerika melalui Pulau Ellis di Pelabuhan New York, seperti disampaikan Jerry Willis, juru bicara Ellis Island National Museum of Immigration atau Museum Imigrasi Nasional Pulau Ellis.
They checked your health, they checked, then they had a series of 20 questions and those changed over the years.
Mereka memeriksa kesehatan para pendatang lalu mengajukan 20 pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan itu berubah selama bertahun-tahun.
Pada pergantian abad ke-20, Pulau Ellis adalah stasiun pemeriksaan dan pemrosesan imigran tersibuk di Amerika. Selama beroperasi dari tahun 1892 hingga 1954, lebih dari 12 juta imigran memasuki Amerika melalui Pulau Ellis. Kala itu, proses imigrasi berlangsung cepat, tak sampai 2 jam. Willis mengatakan, mereka menjawab beberapa pertanyaan yang berubah seiring waktu.
During the peak years, anarchists were a big concern. Like
peak anarchists coming from Europe.
Selama tahun-tahun puncaknya, kaum anarkis menjadi keprihatinan besar. Mereka datang dari Eropa ke negara ini. Jadi, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, apakah Anda seorang anarkis?
Cuma itu, kata Sarah Sidman, yang bekerja di Museum Kota New York.
Up until the 1880s, it was really just, if you got here, then you could apply for citizenship.
Sampai 1880-an, benar-benar hanya jika kalian sampai di sini, kalian bisa mengajukan permohonan menjadi warga negara.
Seiring waktu, proses imigrasi ke Amerika menjadi jauh lebih rumit, kata Seidman. Pada pergantian abad, Willis dari Museum Imigrasi Nasional Pulau Ellis mengatakan, hanya sekitar 2% migran yang datang yang tidak bisa masuk. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Eddie Murphy benar-benar ingat masa kecilnya ketika ia tenggelam dalam keajaiban musim liburan, terutama sewaktu berkumpul di depan televisi bersama keluarganya di Brooklyn untuk menonton film klasik Natal. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
It's magic. It's beginning to look a lot like Christmas.
High stakes as neighbors compete for best decorated house on the block.
I think this is the house to beat.
Kini bintang legendaris Eddie Murphy berharap film barunya Candy Cane Lane dapat menciptakan kenangan serupa bagi orang lain.
That was in the front of my mind when we, you know.
Itu ada di benak saya ketika kami memilih naskah ini. Kami ingin melakukan sesuatu yang akan ada selamanya.
Penerima penghargaan Mark Twain Prize itu menambahkan,
ketika saya tumbuh dewasa, kami biasa menonton It's a Wonderful Life dan How the Grinch Stole Christmas dan Rudolph's Shiny New Year. Saya rasa kami membuat film seperti itu agar orang-orang menontonnya berulang kali.
Meskipun para pecinta komedi sudah tidak asing lagi dalam menciptakan film ramah keluarga yang berkesan dan populer, film Candy Cane Lane adalah film masa liburan akhir tahun pertama bagi aktor dengan bakat ganda itu. Film itu berkisah tentang Chris Carver yang diperankan Eddie Murphy terobsesi untuk memenangkan kontes dekorasi Natal tahunan rumahnya di lingkungannya. Tersandung di sebuah toko misterius, ia membuat kesepakatan dengan peri jahat bernama Pepper diperankan Jillian Bell. Akhirnya membuat 12 hari Natal. Maka perayaan Natal di kota menjadi bermasalah. Akibatnya, Chris berisiko diubah menjadi hiasan Natal yang kecil. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Salah satu tren makanan yang sedang terkenal tahun ini di Amerika adalah ube. Yaitu ubi berwarna ungu yang berasal dari Filipina. Laporan reporter VOA Chris Casquejo berikut ini mengikuti munculnya jenis umbi yang berwarna-warni tersebut. Berikut laporannya bersama Ariono Arifin.
Setelah jam sekolah selesai, para siswa berbondong-bondong mengunjungi sebuah kedai es krim di bagian utara negara bagian Virginia. Banyak di antara mereka yang memilih rasa es krim berwarna ungu, seperti halnya JP Noizet.
It's delicious, right?
JP mengatakan es krim berwarna ungu tersebut rasanya lezat, rasanya mirip kentang, pokoknya enak. Es krim tersebut diberi rasa ube, yaitu sejenis umbi atau ubi jalar berwarna ungu yang berasal dari Filipina. Toby Bantuk, pemilik toko es krim Toby's Homemade Ice Cream, adalah seorang warga Amerika keturunan Filipina. Ia mulai membuat es krim ube tersebut sejak 20 tahun yang lalu. Dulu tak banyak peminat dan pembelinya, sehingga ia sempat berhenti membuatnya. Namun, kini rasa ube tersebut merupakan satu di antara tiga rasa terlaris es krim jualannya.
Even when people try it, especially kids, it's almost like a vanilla.
Toby mengatakan rasanya lebih halus dan lembut. Jadi ketika orang mencobanya, terutama anak-anak, rasanya hampir mirip dengan vanilla. Beda dengan rasa buah yang kuat dan menusuk seperti halnya durian. Jadi menurutnya itulah yang membuatnya populer. Ada warna, ada rasa yang lembut, layak dijadikan konten Instagram. World Global Style Network atau WGSN, sebuah badan peramal tren, memprediksi di awal tahun ini bahwa ube akan menjadi rasa yang sangat berpengaruh di berbagai kategori makanan dan minuman di seluruh dunia. Untuk menyimpulkan hal ini, badan tersebut melacak jejak ube di media sosial, penggunaannya oleh para koki yang juga adalah pemengaruh, dan akhirnya penjualan produk ube oleh perusahaan besar seperti Hilton, Starbucks, dan Trader Joe's. Demikian laporan Chris Cascajo dan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 11 Desember 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.